Հռոմեացի տիկնոջ առանձնասենյակը նրա ընթերցանության ու մտերիմ բարեկամների ընդունելության սենյակներ։ Տան այդ բաժինը համապատասխանում էր այժմյան կանանց զարդասենյակին ու գտնվում էր տան տիրուհու մյուս սենյակներին կից։ Վալերիայի առանձնասենյակը գտնվում էր ձմռան հարկաբաժնում։ Դա մի շքեղ սենյակ էր, զարդարված արևելյան շքեղ կտորներով, որոնց ծալքերի տակ ծածկված էին սենյակը տաքացնող խողովակները։ Այդ կտորների վրա, սպիտակ մշուշի նման, փռված էին թափանցիկ քողեր, որոնց վրա ցրիվ տրված թարմ վարդերը սենյակը լցրել էին անուշահոտ բուրմունքով։ Առաստաղից կախված երեք ճյուղավորումով ոսկե ջահը, որ մի հույն արվեստագետի հրաշալի գործ էր, ներկայացնում էր մի մարդ, շրջապատված տերևներով։ Ջահը կիսով չափ լուսավորում էր առանձնասենյակը։ Միաժամանակ նրա մեջ վառված անուշահոտ ձեթը, խառնված արաբիայի բուրումնալի նյութերի հետ, սենյակը լցնում էր նուրբ բուրմունքով։ Արևելյան ճաշակով կահավորված այդ սենյակում կային միայն մի երկու բազկաթոռ, ծածկված կապույտ ու սպիտակ կտորով, և փետուրե բարձերով, երկու կամ երեք աթոռակներ, ծածկված միևնույն գույնի կտորով, ու մի փոքրիկ չորսոտանի դարակավոր արծաթե շքասեղան, որոնց յուրաքանչյուրի վրա վարպետի ձեռքով քանդակվել էին սուլլայի չորս աղթանակները։ Շքասեղանի վրա փայլում էր մի բյուրեղի աջրաման, որ մի նշանավոր արվեստագետի գործ էր, փորագրված ծիրանագույն ծաղիկներով ու լցված պտուղների հյութից պատրաստված զովացուցիչ ըմպելիքով, որի մի մասը լցված էր ջրամանի կողքին դրված հաղճապակյա թասի մեջ։ Այդ թասը Վալերիան ստացել էր Սուլլայից, որպես ամուսնական նվեր, ու ինքնին մի գանձ էր, որովհետև առնվազն 30 կամ 40 միլիոն սեստերց արժեր։ Այս առանձնացած, ջերմ ու բուրումնալի սենյակում Վալերիան շքեղորեն տարածվել էր երկար բազկաթոռի վրա։ Հագել էր կապուտակ ժապավեններով զարդարված մի սպիտակ պատմության, որի միջից երևում էին նրա հոլանի մերկ թևերը, օլիմպիական ուսերը, ձյունի նման ճերմակ կիսաբաց կուրծքը, մասամբ ծածկված, անփութորեն վեր առնված սև մազերով։ Աջ արմունկը կրթնած բազկաթոռի լայն հենարանին սպիտակ ու գողտրիկ ձեռքով բռնել էր գլուխը։ Տարածված, աչքերը կիսախուբ, Վալերիան կարծես քնած լիներ, ու այն երազները, որոնց մեջ նա թաղվել էր, չափազանց ախորժելի էին թվում, որովհետև նա մոռացել էր իրականությունն այն աստիճան, որ չնշմարեց Սպարտակի ու նրան առաջնորդող ստերկուհու ներս մտնելը։ Նա չլսեց դռան աղմուկը, երբ նրանք ներս մտան, և ոչ էլ Միրցայի հեռանալու ձայնը։ Սպարտակը Փարոսի մարմարանման սպիտակ աչքերը գեղեցիկ պատրիկուհու վրա հառած, մի քանի րոպե անշարժ մնաց, լռությամբ նրան դիտելով ու կրծքի տակ զգալով բաբախումի աննկարագրելի տրոփյուններ, տպավորություններ ու զգացումներ, որ դեռևս երբեք չէր զգացել։ Եթե այդ միջոցին մեկը լիներ սենյակում, պիտի լսեր Ռուդիարուսի կրծքից դուրս եկող շնչակտուր հառաչանքի ձայնը։ Բայց Սուլլայի կինը ոչինչ չէր լսում։ Հանկարծ նա զարթնեց, որպես թե մեկը իրեն կանչած լիներ, և կամ նրան հայտնած լինեին Սպարտակի ներկայությունը։ Իսկույն նստեց, թրակյացու կողմը դարձրեց րոպեապես կարմրած դեմքը, ու գոհունակության մի հառաչանքով և քաղցր ձայնով ասաց.
«Ա, այդ դու ես»։
Լսելով այդ ձայնը, Սպարտակի դեմքը բոցավառվեց։ Մի քայլ արեց դեպի Վալերիան, շուրթները շարժեց, կարծես խոսելու համար, բայց ոչ մի որոշ բառ չկարողացավ արտասանել։
«Թող աստվածները քեզ պաշտպանեն, քաջ Սպարտակ»։
Մի քաղցր ժպիտով ասաց Վալերիան, հաջողելով ինքն իրեն տիրապետել։
«Եվ նստիր»։
Ասաց մի րոպե հետո աթոռակը ցույց տալով։ Այդ ժամանակ Սպարտակը քաջալերվեց ու մի քիչ շփոթված ձայնով պատասխանեց. «Աստվածներն ինձ պաշտպանեցին, ավելի քան ես արժանի եմ, որովհետև չիք նախ Վալերիա, քանի որ ինձ շնորհել են վայելել մահկանացուների համար ամենամեծ բարիքը, քո բարյացակամությունը։
«Դու ոչ միայն քաջ ես»,
պատասխանեց Վալերիան ուրախ արտահայտությամբ,
«այլ նաև շնորհալի»։
Ապա հունարեն բառերով հարցրեց.
«Քո երկրում ստրուկ լինելուց առաջ քո հայրենակիցների գլխավորներից մեկն էիր. այդպես չէ արդյոք»։
«Ճիշտ է», պատասխանեց Սպարտակը մայրենի լեզվով, եթե ոչ աթենացու նման, ամենայն դեպս շատ մաքուր առոգանությամբ։ Ռոդոպի լեռների մեջ ապրող թրակիացի ամենաուժեղ ցեղերից մեկից սերված, ունեի տուն, ոչխարներ ու հովիվներ. ես հարուստ էի, երջանիկ, ու հավատա ինձ չքնախ Վալերիա. ես հեզ էի, հավատացյալ, արդար ու բարի։ Մի րոպե լռեց, հետո սրտի խորքից հառաչելով ու հուզումից դողացող ձայնով շարունակեց. «Ես ոչ բարբարոս եմ եղել, ոչ ստրուկ, ոչ էլ գլադիատոր»։ Վալերիան զգացվելով, Ռուդիարուսի վրա բարձրացնելով բոցավառ աչքերը, գգվող ու մեղմ ձայնով ասաց.
«Քո բարի Միրցայի հետ հաճախ քո մասին ենք խոսում. նա ինձ հայտնել է այն, որ դու կրթված ես, խելացի ու ավելի հույնի ես նման, քան մի բարբարոսի»։
Շատ դժվար է նկարագրել այն տպավորությունը, որ զգաց Սպարտակը, քաղցր ձայնով արտասանված այդ խոսքերը լսելով։ Աչքերն արցունքով լցվեցին ու ասաց. «Օ, օրնված լինես այդ բարերար խոսքերի համար, ազնիվ կին. թող աստվածները քեզ մահկանացուներից ամենից երջանիկը դարձնեն»։ Վալերիայի հուզմունքը բացահայտ էր։ Այդ երևում էր նրա գորովալի և պայծառ աչքերից ու կրծքից դուրս եկած ճնշված հառաչանքներից։ Իսկ Սպարտակը երազի մեջ էր, ինքն իրեն կարծում էր մի ցնորքի գերի, մտապատկերի զոհ, բայց ակամա ամբողջ հոգով հանձնվում էր այդ քաղցր երազների գինովությանը, այդ դուրեկան կախարդանքին, երջանկության այդ աղբյուրին։ Հափշտակված ու պաշտամունքով դիտելով Վալերիային, լսում էր նրա երաժշտական ձայնը, որը նրան թվում էր որպես Ապոլոնի տավիղի հնչյուն։ Դիտում էր նրա լուսավառ ու հեշտական սիրո գանձեր խոստացող աչքերը, ու թեև չէր հավատում այդ հայացքից արտացոլող հույսերին, շարունակում էր աչքերն ուղղել Վալերիայի աչքերին, ու նրանց մեջ էր կենտրոնացնում իր ամբողջ էությունը, արփենալով անբացատրելի ու խորհրդավոր հեշտանքով ու խորասուզվելով նրա մեջ։ Սպարտակի վերջին խոսքերից հետո երկար լռություն տիրեց։ Զգացումների մի հավասար հոսանք, մի օրինակ խոհեր, գրեթե իրենց կամքին հակառակ, նրանց երկուսին էլ պահում էին վարանոտ ու լուռ։ Վալերիան առաջինը փորձեց խզել այդ վտանգավոր լռությունը և Սպարտակին դիմելով ասաց.
«Ուրեմն դու բացարձակ ազատ ես ու համաձայն ես ընդունել Կումում Սուլայի հիմնած գլադիատորների դպրոցի ղեկավարությունը»։
«Ես պատրաստ եմ անելու այն ամենը, ինչ դու հրամայում ես. ես քո գերին եմ, քո իրը»,  պատասխանեց Սպարտակը հազիվ լսելի ձայնով, գորովի ու անսահման պաշտամունքի արտահիտությամբ տիրուհուն նայելով։ Վալերիան լռության փիանում էր նրանով, ապա կանգնելով մի քանի քայլ արեց ու Ռուդիարուսին մոտենալով, երկար նրան դիտելուց հետո տենդոտ ձայնով ասաց.
«Սպարտակ, անկեղծ եղիր ու ասա ինձ, ինչու անցյալ օրը պահվել էիր իմ տանսյուներից մեկի հետևը»։
Սպարտակի դեմքը կարմրեց մինչև մազերի արմատները, և նա գլուխը խոնարեց առանց պատասխանելու։ Երկու անգամ նայեց Վալերիային խոսելու համար, բայց լեզուն իրեն չէր հպատակվում։ Մի սոսկալի ամոթանք էր զգում։ Հասկանում էր, որ այդ գաղտնիքը այլևս միմիայն իրենը չէր, և ով է իմանում, ինչքան Վալերիան ծիծաղելի էր գտել խեղճ գլադիատորին, որը համարձակվել էր հայացքն ուղղել Հռոմի ամենագեղեցիկ ու ամենանշանավոր կնոջ վրա. Նա զգում էր անարժան դրության ու խայտառակության ամբողջ ծանրությունը իր սրտում, անիծում էր պատերազմը, հռոմեական զզվելի գերիշխանությունը, ու դողդողալով, ատամները սեղմած, ինքն իր մեջ լաց էր լինում ամոթից, ցավից ու կատաղությունից. Մի քանի րոպե հետո, չհասկանալով Սպարտակի լռության պատճառը, Վալերիան մի քայլ մոտեցավ նրան ու ավելի քաղցր, ավելի գորովալի ձայնով հարցրեց.
«Լավ, ուրեմն, ասա, ինչ է իրանում»։
Ռոդիարոսը առանց գլուխը բարձրացնելու ընկավ Վալերիայի ոտները ու շշնջաց. «Ներիր, ներիր, ինձ ծեծել տուր ստրուկների ձեռքով, ինձ խաչել տուր Սեսորիոսի դաշտում. Ես արժանի եմ այդ պատժին»։
«Ինչ, ինչ ես ասում»,
ասաց Վալերիան, բռնելով Սպարտակի ձեռքից ու ջանալով նրան բարձրացնել։ «Բայց երդվում եմ, որ քեզ պաշտում եմ այնպես, ինչպես պաշտում են Վեներային, ինչպես պաշտում են Հերային»։
«Ա»,
բացականչեց Վալերիան ուրախացած։
«Դու եկել էիր ինձ տեսնելու»։
«Ներիր ինձ, ներիր, քեզ պաշտելու»։
«Վեր կաց ազնիվ, Սպարտակ»,
ասաց Վալերիան հուզմունքից դողդողացող ձայնով, նրա ձեռքից բռնելով։ «Ոչ, ոչ, քո ոտքերին, այստեղ է իմ տեղը, ով չքնախ Վալերիա»։ Ու բռնելով նրա պատմուճանի եզրը, ջերմ համբույրներով հեղեղեց։
«Վեր կաց, վեր կաց, քո տեղն այդտեղ չէ»,
շշնջաց Վալերիան ամբողջ մարմնով դողալով։ Սպարտակ նայրվող շրթունքներով Վալերիայի ձեռքը համբուրելով ու սիրավար աչքերով նրան նայելով, գրեթե ցնորված, ցածր ձայնով կրկնում էր. «Օ, աստվածային, աստվածային Վալերիա»։